Dobrý večer, pozdrav pán Bůh. Já se omlouvám vám a magnetofonu, že do toho různě možná budu kašlat a podobné věci, protože u nás nejsou kostely vytápěné, takže člověk začne někdy v polovině listopadu sezónní nastydnutí. My jsme ve velkém tématu rozdělené křesťanstvo, které jsme začali minulý týden, řekli jsme si, že dnes, dá-li Bůh, ho dokončíme, s tím, že bychom měli pak plynule přejít do té otázky ekumenismus a ekumenické hnutí. Na našem prvním setkání před několika týdny jsme hovořili o biblickém zakotvení církve a jednoduše jsme si řekli, že Pán Bůh a i Pán Ježíš Boží lid opravdu chce a Boží lid založil, církev založil a že církev dělají církví ty tři zásadní pilíře, společná víra, vyznání víry a učení víry, slavení víry, tedy bohoslužba, zvlášť ta svátostná a společenství, ve kterém je také hierarchická struktura biskup, kněz, jáhem. Hovořili jsme potom o těch různých slovech, o podstatě církve, jako o martýria, jako o liturgia a diakonia kai koinonia. Pak jsme si tady předestřeli celou mozaiku těch různých biblických a potom patristických obrazů církve, obrazy, které sice jsou méně přesné než leckteré definice, nebo než všechny definice, ale dovolují nám lépe pochopit tajemství, co ta církev je. Ta je církev jako nevěsta Boží, nevěsta Ducha Svatého, nevěsta Kristova. Církev jako naše matka, církev jako tělo Kristovo, církev jako dům Boží, chrám Boží, obec Boží, církev jako síť, církev jako pole. A pak také církev jako měsíc. To byl další tematický okruh a minule jsme začali, že to není dobře, když Pán Ježíš říká, já bych si přál, aby všichni byli jedno a zasvěcuji se za ně, aby byli jedno, když křesťanstvo je rozdělené. Řekli jsme si, že budeme v tom našem povídání hovořit o zejména těch rozděleních křesťanstva, která trvají až dodnes. Začali jsme biblickými různicemi. Ty sice netrvají až dodnes, ale ty různice trvají dodnes. Pak jsme hovořili o různých skupinách, které už ve starověku se tak jako z různých důvodů liturgických, teologických, církevně správních oddělovaly. První velký spor, jak je to se závazností židovské tóry, zejména té rituální části, to byly ty různí židokřesťané, ebionité. Potom všechny ty gnostické skupiny v křesťanském starověku. A pak různé té rigoristické skupiny, ať už manichejští, nebo montanisté, nebo donatisté. Ale tyhle ty všechny skupiny buď postupně zanikly, anebo se zpátky vstřebaly do velké církve. Totéž platí o velikém rozkolu ariánství ve století čtvrtém, které pak zaniklo anebo se vstřebalo. A říkali jsme si, jak je to i na tom obrázku takovém, co jsem nechal tady. Tak první velké rozdělení církve byly ty staré východní církve. To jsou ty církve v těch zemích jako Írán, Irák, Arménie, Sýrie, Turecko. To jsou ty starobylé církve a ještě Etiopie, Líbie a tyhle ty severoafrické země. To jsou starobylé církve, kdy celá území se postupně oddělila od velké církve a to především z těch teologických důvodů. Tam byly ty otázky toho, jak je to s těmi přirozenostmi Pána Ježíše, monofyzictví, nestoriánství. To jsou ty staré východní církve v těchto zemích, kde díky islamizaci, jsme si říkali, ty církve zůstaly často do dneška v té velmi starobylé podobě. Pak jsme se soustředili na ty rozpory mezi křesťanským západem, patriarchátem Řím, a křesťanským východem, Teď už po té, co patriarcháty v zásadě Antiochie a Alexandrie se oddělili s patriarchátem Konstantinopol. K velkému rozdělení katolicismu a pravoslaví, abychom byli přesnější, tedy křesťanství vzešlého z Byzance, došlo pak definitivně roku 1054, kdy se ti papežští legáti vedení Umbertem di Silva Candidou a konstantinopolským patriarchou Michalem navzájem exkomunikovali a tak se rozdělil katolicismus a pravoslaví. Potom jsme si říkali takové ty základní věci, že s těmi starými východními církvemi a s pravoslavnou církví v zásadě až na nějaké niance z otce i syna vychází filioque, procedit, tak až na některé jemné teologické niance a potom i ty věci, jak je to s těmi přirozenostmi Pána Ježíše, ale v zásadě ta víra, pojetí církve, pojetí svátostí, pojetí liturgie v těch podstatných věcech je stejné. To, co takovým asi nejzásadnějším kamenem sváru mezi křesťanským západem Římem a křesťanským východem, zejména Byzancí, je postavení papežského primátu. Jak je to s tím nástupnictvím, co do Petrova primátu mezi 12 apoštoly, jak je to tedy s postavením Říma? To je asi takový nejzásadnější spor, vedle těch samozřejmě dalších, kteří různě se vnímají jako míň a víc zásadní, ale tohle asi je spor, zjednodušeně řečeno, největší. Hovořili jsme také o té pravoslavné liturgii, představme si ty východoslovenské kostely a tak dále. Pak jsme hovořili o unijních snahách, o tom, už teda máme mozaiku staré východní církve, to jsou ti různí Chaldejci, Arméni, Jakobité, Koptové. Máme tady katolíky, to jsme teda jako my, latinské katolíky. A pak tady máme pravoslaví. A teďkonc jsme si říkali, jak rozumným lidem vždycky muselo být jako jasné, že tohle to není v pořádku, to rozdělené křesťanstvo. A proto od středověku byly snahy znovu sjednotit křesťanstvo. Ty středověké, ty se nepodařily. Ať už to bylo pod taktovkou křižáků. Pravda, od té doby jsou sjednocení maronité, církev v Libanu. Ať to pak byly ty unijní koncily středověku, druhý lyonský, a potom ten bazilejsko-florensko-ferrarský ve století 15., druhý lyonský ve století 13., tam sice došlo k nějakým věroučným shodám, ale k té opravdové jednotě ne. Ta nikdy zatím obnovena nebyla. Když teda nebyla obnovena jednota jako celek, tak přesto části těch východních křesťanů se znovu sjednotili s Římem v rámci svaté unie, kdy jednotlivá území, jednotlivá biskupství, jednotlivé kláštery se znovu sjednocovaly s Římem a tak vznikly ti, pokud jsou to Byzantinci, co známe pod názvem Řecko-katolická církev. To je tak u nás známa, to jsou ti sjednocení Byzantinci, ale pak jsou to arménští katolíci, chaldejští katolíci, koptští katolíci. To jsou vždycky části těch východních církví, co se znovu sjednotili s Římem. To jsou na tom obrázku tyhle šipky, jakoby zpátky. Tam jsme skončili co do křesťanského východu, pak si budeme něco malinko ještě dneska také říkat k české pravoslavné církvi, ale řekli jsme si, že o ní budeme hovořit až v rámci vzniku církve československé. Pak jsme také letem světem si zopakovali reformaci, kdy jsme si říkali, že reformace se týká západu. Měla předehru ve středověku v těch hnutích chudých, když samozřejmě bohatství církevních hodnostářů a zejména bohatství klášterů bylo oprávněně trnem v oku, a tak vznikalo od 12. 13. století hnutí chudoby, zejména na jihu Francie, severu Itálie a ve Španělsku. Z toho hnutí chudoby vyšly dva květy, zejména žebravých řádů františkánů a dominikánů, ale také skupiny, které se oddělili pak i pro tvrdý postup proti nim, to byli ti zejména lyonští chudí, kteří dodneska jsou jako církev valdenská. Tak máme ty východní církve, pravoslaví, katolicismus a teď rozdělováme katolicismus. První, co se oddělilo a je do dneška, je církev valdenská. Ta ale v 16. století byla hodně kalvinizována. Potom dál, kdybychom šli dějinami, tak jsme si říkali, že máme tady takovou tu českou specificitu té jednoty bratrské, která zůstala, no zůstala potomci, nepřímí, ale v zásadě nějaká návaznost. Návaznost je jednota bratrská, to jsou ta jména Petr Chelčický, Jan Amos Komenský, bratr Řehoř, Jan Blahoslav, Bible Kralická, a potom jsou to ti ochranoští Herrnhut, horní Lužici, a potom jsou ve Spojených státech ty Moravian Brethren a tak dále. Unitas Fratrum celosvětová. Tak to je také do dneška zase pak zejména s kalvinistickými vlivy potom na to učení, protože Chelčického hnutí bylo od začátku koncipované jako hnutí laické. Pak jsme hovořili o těch základních proudech reformace, nejprve jsme si udělali ten slovníček, co to je protestant, evangelík a tak dále. A víme, že pro ta reformace jsme v 16. století v Německu a ve Švýcarsku a potom v dalších zemích. Reformace luterská, to je ta německá, Martin Luther, říkali jsme si k tomu podrobnosti. A reformace švýcarská, to je Jean Calvin, a také jsme si k tomu říkali podrobnosti. Říkali jsme si také to rozšíření luterství, zjednodušeně v zásadě Německo, a pak ty části, kde platilo východní Prusko a různé potom vlivy třeba i do českých zemí a hlavně Skandinávie. A potom švýcarská reformace, to máme Francii, Huguenoti, a pak zase Benelux, ty částečně samozřejmě, a zejména Holandsko. Více, pak jsme hovořili, poslední, kde jsme skončili, byl Jindřich VIII, ne? Bylo anglikánství, nejprve jenom ten Act of Supremacy, oddělení kvůli, a ta Anna Bolejnová a tak dále, a potom postupná zase kalvinizace anglikanismu, a teď ten anglikanismus, který je rozčleněný na High Church, Low Church, a teď nebo episkopální, presbyteriální, anglikánská církev, a potom rozšíření nejenom v Anglii, ale zase také v Holandsku a potom také zejména díky kolonizaci Severní Ameriky. Tak tady v zásadě tuším, že jsme minule skončili. Co se týče věroučních ještě rozdílů mezi katolicismem a církvemi a církevními společenství zešlými z reformace, tak tam samozřejmě jak věroučné, tak liturgické rozdíly jsou mnohem větší. Jestliže máme v zásadě to společné, to zásadní společné s celým křesťanským východem, tak tady už ty rozdíly z katolického pohledu jsou větší. Říkali jsme, že Martin Luther, a to je asi zásadní, přichází s těmi třemi sola, pouze. Sola scriptura, pouze písmem, sola fide, pouze vírou, sola gratia, pouze milostí, jsme spaseni. Tohle totiž vychází ze základního předpokladu, že člověk je skrz naskrz hříchem zkažený. A jestliže je skrz naskrz hříchem zkažený, samozřejmě říkám to zjednodušeně, odpuste, jestliže je člověk skrz naskrz zkažený, homo justus et peccator, simul justus et peccator zároveň, to znamená současně je hříšník furt, ale pouze v božích očích je spravedlivý, že hřích mu není přičítán, tak samozřejmě všecko, co je mimo písmo, musí být špatné. Celá tradice je proto špatná, protože jenom písmo je to čisté. Jestliže jenom písmo je čisté, tak a jestliže já jsem špatný, tak já nemůžu dojít k té proměně vnitřní. Hřích mi pouze není přičítán, když uvěřím Boží milosrdenství, a proto pouze milostí můžu být spacen. Skutky jsou vždycky špatné. A tedy také pouze vírou. A tady z toho plyne také pak to odmítnutí všeho toho, co není explicitně v písmu svatém. Proto luteránství a ještě víš kalvinismus, potom neuznání zejména toho, co pro nás je důležité, apoštolská posloupnost, ostatní všech sedm svátostí, teď je to sice tak jako různé, jak v luteránství, v kalvinismu, zejména křest je uznáván, večeře páně je uznávána, ale z našeho pohledu tam chybí to kněžské svěcení, které pro eucharistii je nutné, protože tam není apoštolská posloupnost, není tam svátost svěcení jako svátost. Je tam pouze ordinace služebníků, pověření služebníků nebo volba služebníků a tak dále, zjednodušeně řečeno. Takže ty rozdíly jsou zejména v pohledu na člověka, v pohledu na to, v nauce o milost, ti v nauce o ospravedlnění, čím je člověk ospravedlněn, a v pohledu na to, co je církev a co dělá církev církví, a plus kalvinismus ještě samozřejmě nauka o dvojí predestinaci, velmi striktní, aspoň v tom klasickém kalvinismu. Kalvin sám říká, že to je hrůzný úradek boží, že to je dekretum horribile dei, to předurčení k spásu nebo zavržení. My si za chvíli řekneme protestantismus v českých zemích. Tak, dobrá, my jsme tedy teď si rozčlenili z tu, co to vzniklo v reformaci. Co se týče protestantismu u nás, to jsme si neříkali, tak není to, je to srozumitelné, prosím pěkně. Tak, to mě, když tak otec Josef musí říct, že to je nesrozumitelné. Tak co se týče protestantismu v českých zemích, tak samozřejmě nechme teď stranou otázku učitele ekumenismu, teď já se stydím, že tady půjdu. Tak co se týče protestantismu v českých zemích, tak nechme teď stranou otázku husitství, nazývaného také předreformace, prereformace. Nechme teď stranou otázku dvojí konzistoře, utraquistů, bazilejských kompaktát a podobně. Nechme teď stranou tu otázku Rudolfova majestátu a české konfese. Ale v každém případě, tohle všechno jsme v 16. a začátkem 17. století, je jasné, že v 16. a 17. století sem protestantské vlivy, a to jak luterské, tak kalvínské reformace nějak pronikaly. Po Bílé hoře v období rekatolizace a to první, co vlastně oficiálně protestantismus v českých zemích, na území samozřejmě myšleno monarchie habsburské, povolilo, byl sam ten známý toleranční patent Josefa II., který povolil pravoslaví, luteránství a kalvinismus. To jsou ty toleranční kostely, ne takhle s dveřma do pole a bez věže, takhle jako s presbytářem, se závěrem kostela, silnici a podobně, třeba spolu Vysoká Umělníka, tam je jeden takový toleranční kostel. Na Slovensku to bylo trošku jiné, tam byla jiná situace, už jsou o 100 let dřív byly ty artikulární kostely, co jsou na tom zejména na tom středním Slovensku, ale to nechme také stranu. Protestantský patent až roku 1861 zrovnoprávnil protestantismus, pravoslaví s katolicismem na území monarchie a také dovolil i jiné křesťanské konfese. Co se týče dnes, tak takovou nejvýznamnější a nejčetnější protestantskou církví je samozřejmě Českobratrská církev evangelická, která vznikla v roce 1918, že se spojili zjednodušeně řečeno luteráni a kalvíni, a ještě se k tomu přidala konfese ta stará česká ze 16. století a vyznání jednoty bratrské. Tak Českobratrská církev evangelická je největší takovou klasickou protestantskou církví. U nás většina sborů jsou víceméně kalvínského ražení, je tam samozřejmě ten ochranovský seniorát, který je spíš luterského ražení, a teď ještě ale v rámci mají takové to hnutí Cena, takové to katolizující, to teď také nejsem povolán o tom povídat. Českobratrská církev evangelická, pak je u nás působí zejména ve Slezsku, protože to bylo východní Prusko, tak tam platilo cuius regio, ilius religio, čízeně toho náboženství. Slezská církev augsburského vyznání, tak to je tam velmi činná. A pak jsou to ještě drobnější církve, ať už luterská církev evangelická nebo evangelická církev augsburského vyznání a tak dále. A hlavní tedy Českobratrská církev evangelická a Slezská církev augsburského vyznání u nás reprezentují protestantismus. Pojďme teď dál. Poté, co jsme si tedy řekli rozdělení, máme kalvinismus, luteránství, anglikanismus, tak po polovině 19. století došlo k rozdělení, které má úplně jiné kořeny. 19. století, říká se někdy dlouhé 19. století, od velké francouzské revoluce do první světové války. V katolickém členění se někdy říká až do druhého vatikánského koncilu, že pokračuje 19. století. To je doba, kterou tady nemůžeme historicky analyzovat. Je to doba popádu monarchie, je to doba velmi takového živého katolicismu, zejména na venkově a tak dále. Ale je to také doba, kdy se rodí hnutí, které se říká modernismus. Modernismus je hnutí, kdy najednou se třeba cítí, že takhle opravdu přísně, přesně to nejde, že musí se třeba poslouchat, co nám třeba říkají ty přírodní vědy a snažit se zpětně prohloubit svou víru. To má spoustu věcí a spoustu věcí třeba se chtělo zmodernizovat někdy moc rychle a tak dále. Také nejsem od toho, abych to hodnotil. Ale to je doba, kdy na jedné straně je tady tohleto hnutí modernistické, ale na druhé straně je tady to veliké semknutí se kolem papeže. Kolem papeže a to je velice také silné hnutí a je svolán první vatikánský koncil. První vatikánský koncil roku 1870 předčasně ukončen, protože francouzští vojáci, co bránili papežství proti sjednocujícím vojskám, italským, piemonským, tak museli pryč kvůli francouzsko-pruské válce a ten koncil je předčasně ukončen a tenhle ten první vatikánský koncil řekne pouze dvě věroučné konstituce vydá. Ta jedna nás teď nezajímá, Dei Filius, to je o poznatelnosti Boha přirozeným rozumem, a Pastor Eternus o papežské neomylnosti ve věcech víry a mravů a o univerzálním přímém jurisdikčním primátu papeže po celém světě. A tady najednou už před tím koncilem je episkopát trochu rozdělen na falibilisty a infalibilisty, na, řekněme, omylníky a neomylníky. Tedy na zastánce vyhlášení tohoto dogmatu o papežské neomylnosti, konec konců ty omylníky vede pražský arcibiskup kardinál Bedřich Schwarzenberg. A teď samozřejmě tedy se vyhlásí na prvním vatikánském koncilu článek víry, že papež opravdu za určitých okolností je neomylný ve věcech víry a mravů. Ale tady najednou zůstává to hnutí, co bylo proti. Všichni biskupové se v zásadě podřídí, když třeba odjedou před tím hlasováním z toho koncilu, ale podřídí se, ale to hnutí tady zůstane. Čelným představitelem se stane kněz, historik Ignác Döllinger, který zvolá starokatolické kongresy, že tohle je nějaká nová víra, nejprve do Mnichova, potom do Kolína, do Kostnice, a takhle vzniká starokatolická církev, jenomže nepřipojí se žádný biskup. Oni samozřejmě, protože jsou katolíci, tak potřebují apoštolskou posloupnost a tuhle tu získají, to je strašně také zajímavá věc, dokonce z 18. století, souvisí to s janzenismem, získávají z Utrechtu. V Utrechtu je malá komunita, kapitula, kde prostě mají takové ty stará galikánská práva volit svého biskupa. V roku 1723 oni chtějí janzenistického biskupa zvolit jistého kapituláře Stenhovena, to papež nepotvrdí, kapitula zatím stojí, a pak ho nechají vysvětit jedním takovým, co se vrací z misí, Dominik Varlet se jmenuje, to je také nějaký janzenistický biskup, ten ho vysvětí a tak vznikne malá komunita starobiskupského kléru v Utrechtu a v Haarlemu, kde pokračuje apoštolská posloupnost a právě tihleti starokatolíci nechají vysvětit se Huberta Reinkerse na biskupa a tak vlastně starokatolická církev získá apoštolskou posloupnost, tedy to biskupské a kněžské svěcení, tedy svátost svěcení. Starokatolická církev se potom rozšiřuje zejména v německy mluvících oblastech, u nás se rozšiřuje nejprve v Sudetech, se sídlem ve Varnsdorfu, tam tak přešel farář katolický ke starokatolické církvi, tam také pak byla katedrála starokatolická a ta starokatolická církev u nás potom přesunula své sídlo do Prahy, kde je biskupství u svatého Vavřince na Petříně a biskupem od roku 1997 Dušan Hejba. Takže máme starokatolickou církev, která je taková, řekněme, modernistická podoba katolické církve. Samozřejmě pro nás jsou tam teď problematické ty kroky jako svěcení žen za kněžky a už i teď i za biskupky, což samozřejmě z našeho pohledu je zcela neplatné a ruší to tu apoštolskou posloupnost. Většina kléru, tedy starokatolického, jsou původně římskokatoličtí kněží, kteří vstoupili do manželství. To je tedy církev starokatolická, má řadu farností, tedy sídlo má u nás v Praze u svatého Vavřince. Tak tolik, to je vzniknutí tedy starokatolické církve. Když se podíváme tady, tak to vůbec nesouvisí s reformací. Ta vznikla tady roku 1870-71. Nechme zase stranou, jak různé skupiny se potom k ním připojují. Mariavité, to zase souvisí se zjeveními jedné řeholní sestry Felixy, Marie Františky Kozlovské v 1906 v Polsku. Tohle ale nemáme bohužel čas. Teďkon spojíme dál v tom našem schématu na vznik církve československé. Zase jsme v tom druhé polovině 19. století, ten modernismus a teď na druhé straně zejména papež Pius X. ze svou encykliku Pascem Dei Domini Gregis, se syllabem errorum, se seznamem chyb. A tohle u nás je velice živé. Říká se, že většina kléru, a zejména to jsou pak často ti intelektuálové, to jsou ti literátové, jako Xaver Dvořák, jako Dostál Lutinoch, Jindřich Šimon Bár, no, tyhle ti velcí literáti, které známe jako katolická moderna, jsou to katoličtí faráři, kteří se hlásí k tomuto hnutí modernismu. K tomuto hnutí modernismu oni vydávají časopis pod jedním praporem, založí jednotu katolického duchovenstva. Tady tohleto modernistické hnutí, zejména když skončí monarchie, že jo, první světová válka, teď ještě všechna ta hesla pryč od Říma, teda pryč od Vídně, pryč od Říma, tak tato skupina těch modernistických kněží jde za papežem mají požadavky, které v zásadě, kromě celibátu, kněž dobrovolně i celibátu jsou víceméně splněny Vatikánským koncilem, jakoby určitá synodalita v církvi s požadavkem národních jazyků a tak dále. Akorát to chtěli moc radikálně a moc brzy a moc toho chtěli asi. Tak samozřejmě tam Řím ty návrhy odmítne, arcibiskup pražský František Kordač, ten velmi tvrdě proti ním zakročí. A teď je tady ta jedno a rozpustí jednotu katolického duchovenstva. Jsme v roce 1918 a 19. Neříkám to zmateně? Ne. A teď on rozpustí tu jednotu katolického duchovenstva. Většina zase se skřípajícími tedy zuby se podvolí z těch kněží, ale zůstane to jádro. Jádro, které má dvě části. Moravskou víceméně a českou. Moravskou ta je vedena knězem Matějem Pavlíkem, a českou, která je vedena knězem Karlem Farským. Teď tam jsou vnitřní spory o tom směřování, udělají lidu národu československému to provolání a založí církev československou. Jsme tedy začátkem 20. let, která pak zjednodušeně se rozdělí na dvě části. Na část pro pravoslavizující, říkali jsme si, že od poloviny 19. století jsou na západě velmi pravoslavné tendence, souvisí to i s, jako móda to je, souvisí to i s emigrací z Ruska a tak dále. A u nás to souvisí ještě i s těmi panslavistickými romantickými představami, jednota všech Slovanů. A tam vlastně v tomhletom je ten Matěj Pavlík a kruh kolem něj a pak Karel Farský, takový ultramodernistický kruh, který založí církev československou a tyhle ti propravoslavní se od nich oddělí zjednodušeně a tak vlastně vzniká česká pravoslavná církev v Čechách a na Slovensku se dneska jmenuje. Ten Matěj Pavlík je vysvěcen srbským patriarchou na biskupa, přijme jméno Gorazd, a to je ten s těmi parašutisty v roce 1942 v Reslově ulici, jak je katedrála pravoslavná svatých Cyrila a Metodě. Tady nejsem vůbec oprávněn, abych teď povídal o tom rozkolu, co teď je v pravoslaví českém po odvolání vladyky Krištofa, volba nového vladyky, a jim se jmenuje Jáchym a Rostislav a sesazení biskupa Simeona. Teď to i myslím dneska probíhalo v těch zprávách, že něco zase s restitucema kvůli tomu, že ministerstvo kultury, to nechme stranou. Takže máme tady církev československou, která v roce 1960 přijme ještě název církev československá husitská. Zase z našeho katolického pohledu to asi co nejvíc nás odděluje, že tam zase není apoštolská posloupnost, protože nepřešel žádný biskup k církvi československé, a je to takové velmi moderní, modernistické pojetí křesťanství. Tak, nebudeme tady zabíhat do organizační struktury. Tady bychom pak dál mohli mluvit o různých, jak to dál je na těch obrázcích, o tom, jak z různých obrodných hnutí v protestantismu a z různých eskatologických hnutí vznikají, já nevím, tady vznikají metodisté, církev metodistická, která vzniká zejména v prostředí anglikanismu druhé poloviny 18. a počátkem 19. století. Mohli bychom hovořit o baptistech a novokřtěneckých hnutích, mohli bychom hovořit o eschatologických hnutích a potom adventistech 7. dne například, mohli bychom hovořit o letničních hnutích a třeba v našem prostředí o křesťanském společenství, KS-ku, nebo o evangelikálních hnutí a církvi bratrské a podobně. Pak bychom také mohli hovořit o z různých uskupení, které jsou už na pomezí nebo za pomezím křesťanství. O svědcích Jehovových, o mormonech či mounistech. Ale na to bohužel nemáme tolika času. Tak. Je k tomu zatím něco, prosím? Tak a teď pojďme k té poslední teda části, která měla být dnešním tématem jako jediným, a to je črta k ekumenickému hnutí. Tak jako vždycky začínáme etymologií. Ta etymologie slova ekumenismus je docela jednoduchá. Oikumene, to je to nakladatelství, ne, se tak jmenuje. Tam slyšíme řecky oikos, což znamená dům. Oikumene, to je starý už antický výraz, nejprve helénský, potom i v rámci impéria. To slovo oikumene bychom asi zjednodušeně mohli přeložit jako obydlený okrsek zemský. Tak nazývána ta část světa, kde je člověk, která je obydlená. Historicky potom, co do otázek křesťanství, se ten výraz začal používat už ve 4. století pro vyjádření, o čem jsou ty koncily. Že ty koncily od Niceje do druhou, od první Niceje do druhé Niceje, společné celému křesťanskému východu a západu, tedy celému křesťanstvu, tedy celému křesťanskému světu. Proto jsou to ekumenické koncily. Velice moudře středověcí nenazývali ty středověké koncily ekumenické, protože bylo rozdělení východ a západ, ale generální. V tomto smyslu není moudrý název druhého vatikánského koncilu ekumenický, protože východ ho samozřejmě nepřijal. A v tom smyslu ekumény mezi východem a západem nemůžeme říct druhému vatikánskému koncilu ekumenický, protože východem není uznán. Jan 23. to samozřejmě vzal dobře, co tím chtěl říct, aby to bylo pro všechny církev, ne? Ale v tom historickém slova smyslu není ekumenický druhý vatikán, protože pozorovatel není přeci jenom člen koncilu. To není koncilní otec, když je někdo pozorovatel na koncilu. Tak, jak to je s tím ekumenismem? My teď budeme hovořit o ekumenismu jako o hnutí za znovu sjednocení křesťanstva. My jsme už viděli v té naší dějinné črtě, jak křesťané se vždycky snažili o jednotu. Vždycky byla snaha ty různé, z různých důvodů se oddělující, či dokonce už oddělivší se skupiny, byla snaha tyhle ty skupiny znovu sjednotit. ať už to bylo vůči těm jednotlivým heretickým skupinám či schizmatickým křesťanském starověku, tak zejména potom ty snahy těch koncilů druhého cařihradského, zejména a třetího cařihradského, sjednotit ty oddělující se staré východní církve. Byla to snaha v tom středověku, zejména i když u toho druhého lyonského neúplně vůbec nevstřícná, snaha znovu sjednotit ty východní církve na druhém lyonském a potom na bazilejsko-ferrarsko-florenském koncilu. Takže tyhle ty snahy provázejí křesťanstvo od chvíle v různých intenzitách jeho rozdělení. Tyhle ty snahy ekumenické, z nich můžeme vidět, byť to je ale návrat. To moderní ekumeničtí teologové řeknou, no to je ekumenismus návratu. Ty snahy, které už tu svatou unii od toho 16. století, kdy ty části východních církví za zachování vlastních obřadů, vlastní disciplíny církevní a duchovních důrazů se znovu sjednotily s Římem. Co se týče ekumenismu, řekněme moderního, tak zejména ten ekumenismus, co se týče už křesťanského západu, reformace a katolicismu, byl dlouho odmítán. Jednak tam jsou mnohem větší rozdíly v té teologii. A to v podstatnějších věcech, než jsou jenom spory o Isina. Zejména rozdílné nauce o milosti, o církvi, o svátostech, o spáse, o cestě k spásy. A proto z obou stran, jak protestantské, tak katolické, byl ekumenismus zjednodušeně řečeno dlouho odmítán. Z protestantské strany katolíci byli ti, co poskvrnili tu Ježíšovu čistotu víry, jak by řekl Jean Calvin, papežskou pavírou. To on sám říká, já sám jsem byl dlouho, ještě předtím, když studoval filozofii práva, já sám jsem byl přívržencem papežské pavíry. Zase z katolické strany to jsou ti, co ztratili něco podstatného, opustili tu archu spásy, opustili lodičku spásy a odešli někam do temnot. Takže z obou stran ekumenismus byl odmítán. Z katolické strany se zpočátku to byl ten ekumenismus takhle, jak jste, se seberte a vraťte, a budete úplně stejně jako my. Nic ze své tradice si neponechávejte. Tak to bylo, řekněme, do počátku 20. století. Ani se nesmělo z naší strany jít do toho protestantského kostela, protože by to byl hřích a ani jsme se nemohli spolu modlit. To hnutí za znovu sjednocení křesťanů se sice rodí už v polovině, druhé polovině 19. století v anglikánském a protestantském prostředí, kdy je snaha o sjednocení těch různých protestantských a anglikánských proudů. Tam je samozřejmě jiná výchozí pozice těch jednotlivých církví vůči sobě, pak je to zkušenost první světové války, kdy ta vznikla v křesťanském prostředí, vědomí, že se musí něco udělat pro sjednocení křesťanů, pak začne ta misijní konference, a tak nebudu teď zabíhat do té misijní konference v Edinburgu a takové to, jak postupně vzniká to ekumenické hnutí, ze kterého se pak rodí po druhé světové válce Světová rada církví. Světová rada církví v zásadě byla stále bez katolické církve, byly to církve protestantské a ku podivu pravoslavné. Protestantské, anglikánské a pravoslavné, 147 jich bylo, když se to založilo. Potom vlastně, co se týče katolické církve, tak zpočátku to bylo mimo církev není spásy a nemůžeme vůbec nic. Ale potom začaly nejprve zdola různé ekumenické snahy. V roce 1928 Pius XI. Nazývá v encyklice Mortalium Animos ekumenismus bludem. Ale zdola začaly ty snahy. Modlitba, teologické debaty, smíšená manželství, nutnost spolupráce za dob válek, charita a tak dále. A tak vlastně od poloviny 20. století ten ekumenismus i v katolické církvi se začíná jevit, že přece musíme rozlišovat, nemůžeme jenom říct, vy jste fuj, my jsme mňám, teď máme toho spousty společného, i když také řada věcí nás rozděluje. Ekumenismus začal rozlišovat podstatné, nepodstatné i z té katolické strany a začal hledat nejenom to, co nás rozděluje, ale také to, co nás spojuje. Samozřejmě jinak to bylo přiblížení v těch ekumenických snahách katolické církve s křesťanským východem. Tam samozřejmě z důvodu, co jsme řekli, bylo to vždycky snažší, ale pak začaly i ekumenické snahy, co se týče křesťanského západu, reformace. Změnu samozřejmě znamenal především druhý vatikánský koncil, který přímo vydal dekret o ekumenismu Unitatis Redintegratio, kde právě v návaznosti na věroučnou konstituci Lumen Gentium jsou dány základní teze katolického pohledu na to, jak je to s tím křesťanstvem. To, co jsme si kdysi říkali o církvi, bychom mohli nazvat, kdysi před několika týdny, církví Kristovou. To, co patří podstatně k církvi. Katolická církev o sobě vyznává, že věří, že to všecko podstatné, co Kristus Pán církvi dal a udělal církví, je v katolické církvi. Toto je ten výraz subsistit in, který není takřka přeložitelný, plně se uskutečňuje. S tím, že v rámci tady toho církve Kristova, představme si takový ovál, tak to je církev, to je ta podstata církve a katolická církev je takový mnohem větší ovál. Do té podstaty patří ta společná víra, bohoslužba svátostná a společenství a tam třeba do té nepodstaty patří a do té méně podstatné různé formy modlitby, růženec, litanie a tak dále, ale máme za to, že úcta k Panně Marii patří ještě do té modlitební podstaty církve. To rozhodně ano. Takže to je ta podstatná církev Kristova. To, co je podstata církve. Ale v tom je ještě srdce. Co dělá to minimum, aby křesťan byl křesťanem? Uznávání křtu vodou, potom písmo svaté jako základní pramen dějin spásy, následování Krista i morálka a nějaká forma církevního společenství. Tohle můžeme, a víra v Nejsvětější Trojici. Tohle můžeme říct, že je minimum, co dělá křesťana křesťanem, a to je to srdce. A teď, když si představíme, a samozřejmě tady říkám katolický model teď ekumenismu, když si představíme to jiné, ty jiné církve, tak tady máme to církev Kristovu a srdce. Všichni, když jsou křesťané, tak to srdce tam budou mít. A teď tam budou různé takové ovály a bude něco malinko, třeba z té církve, z té podstaty církve chybět. Když budeme mít i východní církve, tak tam bude chybět jenom takový caplíček, což je ten papežský primát. Když tam třeba budeme mít ty církve zešlé z reformace, tak nám tam bude chybět, já nevím, budou chybět i těch 7 svátostí, apoštolská posloupnost a podobné věci. Samozřejmě každá z těch církví má svoji vlastní tradici, svoje vlastní poklady, které třeba chybí nám, ale nic z toho z našeho pohledu není z té podstaty. Je to srozumitelné? Já bych to musel nakreslit. Já příště přesu obrázek, kde to bude jako ten jiný obrázek. Takže zkrátka dobře, máme tady, co učí církev o církvi, o tom ekumenismu, že teda věříme, že plnost v té, ta, i navzdory našim chybám, ta celá podstata v katolické církvi je to podstatné. Nic se z toho nestratilo. Pak je tam spousta dalšího, třeba už ne tak podstatného, ale pro nás nějak důležitého, protože žijeme v čase a prostoru. Církev po druhém vatikánském koncilu také dává spoustu dokumentů ohledně ekumenismu, je založen sekretariát pro jednotu křesťanů, pak se dokonce stane papežskou radou pro jednotu křesťanů. Katolická církev se přidružuje aspoň jako pozorovatel ke Světové radě církví. Zejména Pavel VI. S křesťanským východem, to jsou ty krásné ekumenické snahy, kdy vrátí ty ostatky, co přivezli křižáci z křesťanského východu zase patriarchovi řeckému, konstantinopolskému. Pak jsou 3 vydání ekumenického direktáře, 67, 70 a 97, kde jsou ty normy, jak vlastně, co třeba, jak to je při ekumenické bohoslužbě, jak to je při svatbě, když jeden je katolík, druhý nekatolík a podobně. A takovou zásadním dokumentem k ekumenismu je encyklika Jana Pavla II. Ut unum sint, která určitě z těch všech jeho encyklik je jakoby teologicky nejpřínosnější, jako co se týče těch vizí. Tahle ta encyklika mimo jiné říká, že ekumenismus je cestou církve. To je úplný rozdíl, kdy Pius XI. V roce 28 řekne, že ekumenismus je blud, a Jan Pavel II. V roce 1995 řekne, že ekumenismus je cestou církve. Samozřejmě pak rovnou jedním dechem řekne, ale nesmíme se nic ztratit z těch podstatných pravd, ale můžeme mluvit o tom, co jsou ty podstatné pravdy, diskutovat teologicky, co přesně, v jakém rozsahu a jak dál se můžeme obohatit těmi nepodstatnými. Tak, tolik je asi, já to říkám tak jako strašně zrychleně, protože příště máme jiné téma, ale to tady, mám to na nějakých 43 stránkách poznámek. Co bychom asi řekli k tomu ekumenismu, tedy systematicky? Asi skutečně nejvíc to vyjadřuje to slovo plně se uskutečňuje, věroučné konstituce Lumen Gentium a toho dekretu Unitatis Redintegratio. Že důležité je, že to se všemi křesťany nás spojuje to srdce. To srdce, to, že jsme křesťané, které je úplně nejpodstatnější, co se týče křesťanství. Křtem jsme přivtěleni na roubování na Pána Ježíše. Písmo svaté jako Boží zjevení, víra v nejsvětější trojici, že Bůh je Otec, Syn, Duch Svatý, forma následování ve svatosti a nějaká forma společenství. Tohle nás spojuje se všemi křesťany, s těmito věcmi. To, co věříme, že proto jsme i katolíci, že je tam ta církev Kristova. V plnosti všechny ty věci, o nich jsme mluvili jako podstata církve, a pak je tam také spousta toho dalšího. U těch bratří a sester, odloučených od katolické církve, vždycky malinko nebo hodně z toho, co dělá církev Kristovu, chybí, s tím, že to jádro, pokud jsou křesťané, nechybí nikdy to srdce. U východu je to v zásadě papežský primát, u potom křesťanského západu reformace je to něco víc, co chybí. Tohle to ale nic ještě neříká o svatosti lidí. To je důležité říci. Ono to platí i vůči nekřesťanům, pochopitelně. Ze svatostí lidí je to trošku složitější. Svatost lidí je záleží na míře lásky k Pánu Bohu a k lidem. Ale to, co je ta církevní rovina svatosti, je, že věříme, že v katolické církvi je nejvíc těch, nazývalo se prostředků spásy, tedy těch forem, jak z Boží milosti, která nás proměňuje a zlepšuje, se můžeme potkat. Takže, co se týče té svatosti, samozřejmě každý muž svatost jde napříč, dokonce i napříč náboženstvím. Ale pro nás slabé lidi v katolické církvi je nejvíc těch prostředků, které ke svatosti, to jsou ty milosti, které ke svatosti pomáhají. Tak to je to krása být katolíkem, teda, no. Navzdory všem našim chybám, hříchům, ale možná je to pro nás. Tak já vždycky dětem kreslím takový diagram, to souvisí vůbec jako s křesťanstvím. Máme člověka X a člověka Y. Člověk X je světec, Y je strašný hříšník. Když se člověk Y stane křesťanem, bude lepší, bude to Y+. Já tam vždycky kreslím jako větší než, tak nejdřív udělám x a dvakrát větší než y. Y se stane křesťanem, bude y+, ale už jenom o jedno menší než ten x. Ale už je aspoň trošku víc dobrý než špatný. Ale ten x je pořád lepší, svatější než ten y. Ale když se x stane křesťanem, tak bude ještě svatější. Když stává se křesťanem, katolickým křesťanem, vždycky pomůže ke svatosti, no. Ale neznamená, že my jsme teda v žádném případě svatější než ti jiní. Tak já nejsem srozumitelné tohleto. Tak teď asi bude větší diskuze, že jo, tohleto téma. Ano, bratře. jsem vám bratře nerozuměl, promiňte.
Sorry. Já jsem se zeptal, jestli nepomezí splatí jedno mezi křesťanma, nebo mezi třeba, protože některé skupiny moslimů by se chtěli kontaktovat a prostě oni nejsou, nevědí.
Ano, tak terminologicky někteří, pravda, hovoří o ekumenismu ve vlastním slova smyslu, který je pak jenom mezi křesťany, a ekumenismu v širším slova smyslu, který je totéž co mezináboženský dialog. Jo? Tak asi velice zjednodušeně řečeno, ekumenismem se nazývá snaha o znovu sjednocení křesťanů a mezináboženským dialogem je snaha o dialog mezi náboženstvími. S tím, že mezi křesťany, tak jsem zapomněl, ten je základní kritérium, ne všecko nebo nic, ale to víc a míň.
Já se chtěl ještě zeptat, jako, prosím vás, patře, vidíte,
mezi křesťanma pravoslavního a byzantského obratu. To jsou třeba gréckokatolíci. Oni mezi nima žádný kontakt, oni to prostě nechtějí.
No, my jsme o tom bratře mluvili, my jsme o tom bratře mluvili hodně minule a to samozřejmě je v rámci potom, co týče toho, to interkomunio, jak je to s tím svatým přijímáním, tak to taky z naší strany stanovuje ten ekumenický direktář, ale pravda, pravoslavní povětšinou nám, latinským katolíkům, svaté přijímání povětšinou dát nechtějí.
Já bych se chtěl zeptat, při této klasifikaci jste vycházel v podstatě z článku víry, nebo podle toho v podstatě, co, která ta církev nebo církevní společenství věří, případně jak historicky se to štěpilo. Dá se na to také podívat úhlem pohledu, jako do jaké míry se v těch církvích nebo společenstvích třeba projevuje Duch Svatý, který zároveň třeba také se projevuje tím, že ty křesťané usilují o jednotu. Něco podobného, jako když vlastně první křesťané byli vlastně svatý Pavel, tuším, když vlastně, nebo Petr, když byl přinucen vlastně pokřtít, když na nich se začal projevovat Duch Svatý.
Jo, tak určitě, tak je i dokonce článkem učení církve, že Duch Svatý, parafráze biblického, že si vané kam chce, tedy i mimo hranice viditelné církve. Když vezmeme Ducha Svatého zjednodušeně, nejenom jako třetí boží osoba, že my ho vnímáme především jako dobrou boží sílu v člověku, to božské, to živoucí, to dynamické, to, co člověka žene ke svatosti, tak pochopitelně Duch Svatý, ten vane po celém světě a v každém srdci člověka. Ale protože my ho potřebujeme to si sáhnout na to a vědět, a to nám pomáhá otevřít to srdce, tak proto Pán Ježíš se vtělil. Protože potřebujeme si sáhnout, jo, tady je, dej mi ho. A proto to vtělení Pána Ježíše pokračuje v plnosti v katolické církvi, tak tam si jednoduše můžeme nejvíc sáhnout. Dej mi ho, Pane Ježíši, toho Ducha Svatého. Pokračuje samozřejmě v křesťanstvu jako celku, tam také všude jsou viditelné formy křesťanstva. To je to písmo, to, co jsem říkal, ty čtyři věci, dej mi ho. Ale ta naše víra katolická, katolický model ekumenismu, je, že tady je nejvíc. To není naše zásluha, naše pí, to je věc boží. Vído. Ano.
Odštěpení pravoslaví došlo vlastně z začátku na základě toho, jestli Duch Svatý skrze syna nebo ne, tak teď už tam nehraje roli. Teď jste říkal, že v tom srdci, že věříme v Trojici, čili ta pravoslavná církev teda věří v Trojici, ale teď už jako vadí jenom to papež, že neuznávají papeže, jo?
Ono je to samozřejmě u pravoslaví, je to složitější v tom, že pravoslaví samo o sobě není jednotné. Je to nějaké společné hlásení se k pravoslavné tradici, jako ani formálně jednotné. Je tam nějaký volnější svazek, to znamená, tam to není, že by jeden patriarcha má určitý primát, ten ekumenický patriarcha z Konstantinopole. Jo? Ten má určitý primát, ale v zásadě to tam není tak, jako že papež jde, vyjde, neomylně rozhodne, je to tak či onak. Takže ono je těžké říci, co se jakoby dohodne či nedohodne. Ono spíš dneska tohleto, tyhle ty niance trojiční nauky, které na západě, zejména jak jsme s Kazimírem minule říkali, jsou v návaznosti na svatého Augustina. Na východě je to daleko to, je to spíš takové to bibličtější a patristické, že skrze syna vychází, jo, já nevím, jestli ono to spíš dneska nikoho tohle úplně nezajímá, jo, zjednodušeně řečeno, dneska to nikoho moc nezajímá, jak je to s tím i synem, ale v syn filiok, já to nechci teď bagatelizovat, prosím pěkně, ale jakoby ty spory jsou mnohem, bohužel, mnohem méně ušlechtilé, než byly ty spory starověkých otců a středověkých teologů. Takže spíš bych řekl, že jako největší problém zjednodušeně je opravdu ten papežský primát. Jo, apostol sebechápání Říma a teď ještě to všechno je umocněné, to, co vyčítají nám, ten prozelitismus, jo, ale ono díky globalizaci je to celý strašně složitý, co je prozelitismus dneska a co ne. Ne, naopak, že ta blbost je poslední kapka. Takhle to tam bylo. Blbost to. Maličkost. Ale jo, už tenkrát taky šlo. Ten, jakoby to zdůvodnil.
Z těch věcech, že jedna věc je uznání hříchu a chyby. To jasně učí koncil, hřích obou stran vedl k rozdělení. Ale druhá věc je potom ta diskuze, otázka řekněme pravdy, co je teda součástí té podstaty církve, jak to řekneme, co tam patří a co ne. A to už je složitější, protože asi dneska nemá nikdo problém uznat hříchy, uznat i třeba svatost těch druhých, ale protože tady jde o boží věci, které od nám byly svěřeny do rukou, tak devoty člověk má pocit, že nemůže upustit nic z toho božího. Ale to samozřejmě v tomhle smyslu mají obě dvě strany s křesťanským východem. To pochopitelně.
Já bych ještě k tomu chtěl říct jednu věc. Oče, když jste hovořil ten svůj příklad toho kruhu a tak dále, že tam je uprostřed to srdce, které máme jako společné, jestli v rámci toho ekumenismu už se nevyčerpalo to, co máme společné, a jestli nám nezbyly jenom ty díry v tom kruhu jako v ementálu. Že to, co jako ty denominace, které nějakým způsobem se odštěpila, už tak nebo onak, v podstatě kazí ryzost. A teď je otázka, co s tím dělat. Ne, jak si když něco kazí ryzost, tak je dobré, aby se ta ryzost zase naplnila tím, že ten kaz se nějak zahledí. Jestliže je něco pravda, tak nemůže být něco automaticky taky to, co je negace, že jo, princip kontradikce a tak dále. Takže o tom hierchářů tady v této zemi panuje takové pojetí, že když se mluví o ekumenismu, většinou se předstírá, že některé věci se dají změnit, které se změnit nedají.
Tady asi nevím, jak moc by se mnou souhlasili ekumeničtí teologové. Nicméně někteří teologové docela rozumně, zejména spekulativní, teda říkají, že na to si budeme muset počkat na druhý příchod Pána Ježíše, až se sjednotí křesťané. No.
Protože tady je otázka, že nakonec, co
tady i z našeho pohledu, nicméně to není postavený pravda lež, je tam víc míň, jo, víc míň té pravdy. To není postavený pravda lež tady přímo, jo. Jako, jako v tom souhrnu. Pohledu tradice je tak. Lído, já vám řeknu, já vám rozumím, myslím, co tím chcete říct. A řeknu takový příklad. Čteme v Janově 20. kapitole, teď mě napadá, po vzkříšení Pán Ježíš přijde mezi učedníky a řekne jim, dechne na ně a teď jim řekne, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěni. Pak v prvním listě korinským například čteme, kdy apoštol Pavel říká, na místě Božím vás vybízím, dejte se smířit Bohem. My v tom čteme, teď podívejte, v písmu svatém tady máte ustanovení svátosti smíření. Apoštolům je svěřena moc odpouštět hříchy. To čteme jako katolíci pravoslavní. A teď přijde bratr evangelík a řekne, ne, tohle to není ustanovení svátosti smíření. Ti apoštolové jsou tam jako prototypy učedníků a je to, co vybízí už Matoušovi 18. kapitole, teď jenom po vzkříšení říká znovu, že si máme bratrsky odpouštět, tak jako Bůh odpouští nám. Máme stejné písmo a dvojí četba. A právě ta četba tady je, tady tu teď přichází ta tradice důležitá, teď přichází na pomoc, když se podíváme, jak tohleto místo celkově četla stará církev například. A ve staré církvi vidíme, jak postupně krystalizuje otázka církevního pokání, potažmo tedy svátosti smíření. Nebo ne potažmo, ale tedy svátosti smíření. No a v oboje písmo. Tak tady je vlastně ta tradice, která nám dává interpretační klíč k těmhle těm místům, jak je číst. Jo, třeba tohle to.
Já dám další slovo.
Já bych se ráda zeptala na ekumenické snahy v posledních 10 letech, třeba v praxi, jak vypadají a kam ústí nebo kam by mohly směřovat.
Tak já na tohle to úplně neumím odpovědět, jakoby, že to vše já znám jenom to obecně, co známe jednak z těch dokumentů, to jsou ty ekumenické direktáře, komunitáře a tak dále, jestli chcete odpovědět někdo jiný na tuto otázku. Já na tuto otázku neumím úplně odpovědět, jako nějak, aniž bych plácal.
Já jsem se setkala s jednou starou paní, která žila snad 60 let se svým mužem, který byl, a už si nepamatuju, jestli to byl československý bratr, nebo přesně která církvička to byla. A ona byla katolička křtěná. A nevím, jestli mohli být vůbec oddáni, jako asi v naší církvi těžko, že?
To jo.
No, ale prostě byl tam ten rozkol vlastně, že v té rodině, že on smýšlel teda po svém, ona po svém, nebo spíš byl učený od mala smýšlet jinak než ona, ale prostě vydrželi spolu celý život. A já jsem uvěřila na základě hnutí Pokláre a tam taky vlastně je taková ta sjednocující myšlenka, že Chiara vlastně dělá mezi muslimy, jo, prostě byla ochotná si vzít na hlavu turbán, jo, prostě jeho vystavil pro ní taky vlastně bratr. Já si myslím, že ten ekumenismus jako zdoha, jo, že jako obyčejný člověk vlastně s tím, pokud má rád, tak nemá problém. Ale že vlastně rozděluje spíš takové to teoretizování a takové to stavění na právě tom, jak paní tady říkala, že ta pravda a já mám pravdu a já mám taky svou pravdu a teď vlastně ty dva póly vlastně se nemůžou ani sjednotit, protože jakoby nemůžou ustoupit. Jo, že vlastně v některých otázkách takový ti vyšší představitelé, kteří jaksi mají mnohem hlubší vzdělání než obyčejný člověk, tak zkrátka nemůžou ustoupit ve chvíli, kdy se narazí na takovou tu hraničku tenkou, za kterou se nedá zajít.
Tak já si myslím, že dobrý si uvědomit při tomhle tom tématu, že rozdělení křesťanů je skandálem. To je skandální věc a říká to i dekret o ekumenismu. Zítra bude zrovna 50 let od jeho vydání, 21. listopadu 1964. A je dobrý si ho i přečíst. Protože ty věci, které se tam opatrně tehdy konstatují, ještě dodnes nejsou samozřejmé. No ale ten impuls pro ekumenu zešel hodně z misí. Protože jak můžeme my křesťané hlásat Krista, když se ani nedokážeme dohodnout sami mezi sebou? Takže si myslím, že tam je věc toho skandálu a že se trošku... Já si myslím, že když teď mám otázka na ten ekumenismus, no ono se toho zase jakoby tolik neděje. No, oni jsou odborníci, oni jsou komise, ale stejně si tak každá církev, farnost žije podle svého. Samozřejmě jsou výjimky. Jo, ale třeba nejlíp tý ekuméně pomohl nacismus. Tím, že všechny zavřel, jo, já jsem mluvil s pamětníky, třeba s evangelickým farářem Milošem Vičem už ze Stulin, a ten říkal, tím, že nás zavřeli na ty cely, byli jsme tam farář československý, evangelický a katolický, no my jsme si tam nemohli dovolit nějaký luxus se oddělovat. Ty vězni, leželi jsme čtyři na jedné posteli a řekli faráři, vypráví něco. A tak se střídali, každý něco vyprávěl. A tady tahle ta zkušenost toho spoluprožitýho utrpení byla ohromným impulzem. Jo, a takovým tím impulzem, že si řekli, no tak my jsme tady pro poslání pro ty druhé, a ne abychom si dělali jenom ty svoje zahrádky a ty svoje církvičky, abychom se o ně jako starali. No a co se týče toho pravdu, já to nechci bagatelizovat. Jo, ale třeba i když tady se mluví o písmu, tak přece v písmu máme čtyři evangelia. Jo, čtyři s různými důrazy. Protože ty ranní křesťané se přebírali a zdůrazněvali si ty svoje věci. Já vždycky studentům spíš říkám, ono je to jedno evangelium ve čtyřech různých podobách. A ještě mně se tady líbil ten, jak paní říkala, ten obraz toho manželství. Tak já to taky říkám, to je jako, když někoho berete, tak on by ustal, ještě když si ho bereme ze stejného kulturního okruhu, ale tak on by ustal jinak, já nevím, klasika, třeba jinak vymačkával zubní pastu nebo něco takového. A teďka my spolu chceme být. A my se to musíme nějakým způsobem naučit. A buď si prosadíme, tak to je takhle, jak to dělám já, tak se to vždycky dělalo a tak je to správný. A nebo budu vycházet i tomu člověku vstříc. A když se to ještě aplikuje na ten rozchod těch křesťanů, tak je jasný, že když se ty manželé rozejdou kvůli maličkosti, drobnosti a začnou žít v odděleně, no tak oni se potom za 5 let, za 10 let, oni se už těžko dají dohromady, protože prostě žijou, a to je problém křesťanů dneska. Prostě oni žijou od sebe dál, lezdy spolu nekomunikují, neznají se, tak oni se ty cesty hledají zpátky těžko. A právě proto, když to vrátím k tomu, ta válka, to společně prožitý utrpení, bylo takovým zajímavým impulzem, kdy si ty křesťané byli přinuceni uvědomit si, že toho společného mají víc než rozdělené. Jenom taková drobnost, když učím tu ekumeniku.
Že vlastně, kdy Kristus někoho označil satanem. Přímo jedině Petra, odejdi satane, neboť nemáš na mysli věci boží, ale lidské. To bylo, když prostě, že myslím, že to je na proměnění nahoře.
Ne, když mu říkal, to se ti nesmí stát.
No tak takhle. A tak právě vlastně taky upozornil na to, že největší nebezpečí pro církev je jako zevnitř, ne zvenku, že nějaký satan mimo nás ohrožuje, ať je to cokoliv, ať už je to mamon, bánco, ale právě zevnitř. A tak se to bohužel naplnilo, protože k tomu rozdělení došlo zevnitř právě, ne že by nějaká vnější síla, nakonec právě to utrpení, dokud byla vnější síla, když pronásledovali křesťany, tak to je sjednocovalo, že? A v okamžiku, kdy ta vnější síla ne, tak jsme se rozdělili sami, ale zase oni, tyhle ty dva teologové, říkají, de facto to vypadá, že ale Kristus s tím od počátku počítal. A vlastně, jak se říká, takový ten vtip, že největší zázrak je to, že do dneška křesťanství nevymizelo, protože kdyby to záleželo na lidech a na těch biskupek a já nevím na komu všem, tak už asi dávno učení Kristovo zaniklo, ale protože to drží Kristus, tak je to 2000 let a byť by teda byly ty biskupy takhle rozdělené, tak asi nezanikne a zřejmě až ten druhý příchod to všechno objasní.
Ještě jedna věc, zdá se mi, že to trošku směšujeme věci. Jedna věc je humanismus, na kterém, jak si ty křesťané sejdou ve chvíli, kdy vědí, že něco je nad nimi, někdo sleduje, jak se chovají, někdo jim dává nějaký mravní základ. Ale zase na druhou stranu 20. nebo 21. století má tu zvláštnost, že se skoro bojíme říct, že něco je absolutní pravda. Jaksi například to, že se země točí, se točí. A když někdo bude tvrdit, že se netočí, tak prostě nemá pravdu, takže prostě nelze ustoupit od toho, že budeme říkat, ona se možná ve čtvrtek netočí, nebo možná, že se přestane točit, nebo tak. Pokud teda ten ekumenismus chápeme tak, že prostě deformujeme to, co je jisté, a to, co nám naše svatá matka církev dogmaticky stanovila, tak potom nemůžeme už být pravdiví.
Já pak to řeknu na závěr, takovou jenom doušku.
Ještě bude poslední otázka, tady se paní dlouho hlásila a pak už zakončí.
Já jsem se chtěla zeptat na ty evangelíky, jen písmem, vírou a milostí jsme spaseni. A chtěla bych teda vypíchnout tu víru. Přece víra je podle mě objektivně nezměřitelná a mě to nekoresponduje s tou větou po ovoci poznáte. Jak teda se ty evangelíci dívají na skutky? Oni neliší dobré a špatné skutky?
To samozřejmě rozlišují, ale ty skutky, tam je trošku jenom jiný důraz. Tam je to hlavní, že ta lidská přirozenost je natolik zkažena, že sama ze sebe skutky dělat nemůže dobré. Vírou člověk uvěří, že je spasen pouze milostí Boží skrze Pána Ježíše. A pak jakoby mimo děk, když člověk vírou uvěří ve spásné dílo Pána Ježíše, začne vlastně konat skutky aspoň nějak dobré, ale ne, že ty dobré skutky by mu mohly zajistit spásu. Je to, jo? A tam jde potom, to by teď nauka o ospravedlnění, to je hodně složité téma, spíš christologické, a tak to nechci teď jakoby rozvíjet, protože zase tady jde, je dekret z roku 1999, společné prohlášení katolíků a katolických a evangelických teologů, že právě v té nauce o ospravedlnění jde především o různé důrazy. To je z roku 1999. Tak, a já jenom bych teda jenom zakončil jednou větou. My samozřejmě, jak naznačil Kazimír, se těžko můžeme dohodnout, že otevíráme Pandořinu skříňku celé filozofie. Otázka vztahu pravdy, poznání pravdy a jejího vyjádření a potom relevance pravdy a života a podobných věcí. No, to je hrozně složitá věc. Jednodušeně bych, a samozřejmě v tomhle tomu bych se klonil těm konzervativním naukám o poznání pravdy, že jedna věc je ekumenismus otázce, řekněme, té pravdy, teorie, kde to řeší ten vztah plnost, účast. Tohle je to platonský, ne aristotelský, všecko nebo nic, ale plnost a účast. Co se týče otázky svatosti, tak tam samozřejmě života, lásky, to je samozřejmě něco jiného, s tím, že, jak jsem říkal, věříme, že tam, kde je plnost pravdy, tak tam je plnost vší pomoci ke svatosti. To neznamená, že by jinde nebyla a dokonce jinde by nemohla být větší. No. Tak takhle bych nějak shodnul. Já myslím, že radši, když tak potom zkusíme. Já to tady neřídím.
Já myslím, že už je toho dost, protože jak se dostaneme na tuto tématiku, tak můžeme být jistí, že tady klidně můžeme debatovat do rána a celý týden a celý měsíc a nikam se nedobereme. Já bych chtěl ale jenom ještě vyjádřit jednu skutečnost. Dějí se mimořádné věci. A jedna z mimořádných věcí, která se udála před 40 lety, je tady narození otce Jana. Dnešní den